Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Γεννήθηκα στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1961. Ο πατέρας μου ήταν ορθοπαιδικός, καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκός, συγγραφέας και η μητέρα μου οικιακά. Οι γονείς μου γενικά ήταν από upper middle class. Είχαν μια συγγένεια με τους Ωνάσιδες. Ο πατέρας μου είχε στάτους. Η παιδική μου ηλικία γενικά δεν ήταν ευχάριστη. Ήμουνα φοβισμένη. Θυμάμαι ότι ο κόσμος των ενήλικων ήταν πολύ τρομακτικός για μένα. Παραδείγματος χάρη, η μητέρα μου μίλαγε στο τηλέφωνο, ας πούμε, στη φίλη της. «Α, τι κάνεις αυτό, νόμιζες ότι ήταν η καλύτερη της φίλη στον κόσμο?» Και μετά θα έκλεινε το τηλέφωνο και θα έλεγε κάτι με μια άλλη τελείως φωνή. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος της υποκρισίας και του αλλιώς είμαστε μέσα στο σπίτι και αλλιώς έξω, ήταν ένα βασικό. Το άλλο βασικό, γενικά είχα αρκετούς μπαμπάδες φίλων μου κλπ. Και που μου κάνανε αυτό που λέγεται σεξουαλική κακοποίηση. Μπορεί να μην ήταν βιασμός, ας πούμε, αλλά ήταν αυτό το φλερτάρισμα του παιδιού, το να με ακουμπήσουν. Ή θυμάμαι, ας πούμε, να κοιμάμαι το βράδυ στο φίλη μου και να έρχεται ο μπαμπάς της μεθυσμένος και να ανοίγει τα σεντόνια και να μπαίνει, να πέφτει επάνω μου και να αρχίζει να με πιάνει και τέτοια. Και όταν ήμουνα 12, στην έκτη δημοτικού, μόλις άρχισε η έκτη δημοτικού, ήταν ο δάσκαλος του σχολείου. Γράφαμε ένα τεστ και εγώ δεν είχα διαβάσει και έμεινα τελευταία. Αυτός ήρθε γύρω μου, μου είπε τις απαντήσεις του τεστ όλες και μετά με έπιασε, άρχισε να με φυλάει, να μου πιάνει το στήθος, πάρα πολύ έτσι άγρια. Είχα μείνει, εντωμεταξύ είχα παγώσει, δεν μπορούσα να πω τίποτα. Και το μόνο που μπόρεσα να πω είναι ότι όχι, όταν με ρώτησε, ας πούμε, σ' άρεσε, του είπα όχι. Μετά από το επεισόδιο, εγώ δεν μπορούσα να πάω πάλι στην τάξη γιατί νόμιζα θα με σκοτώσει. Νόμιζα ότι θα βγάλει ένα μαχαίρι και θα με σκοτώσει. Θα με δολοφονήσει δηλαδή. Καλέσανε τη μαμά μου, είπα εγώ ότι είμαι άρρωστη και καλέσανε τη μαμά μου και η μάνα μου με πήγε κλαίγοντας στο νοσοκομείο στον πατέρα μου, ο οποίος μπήκε στο δωμάτιο και μου είπε το τρομερό, δάσκαλό σου είναι, σ' αγαπούσε, σε φίλησε. Και αυτό άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και ένιωσα μια φοβερή απέχθεια για τον εαυτό μου που δεν μπορούσε να αντιδράσει σε όλα αυτά. Και από εκεί και ύστερα άλλαξε η ζωή μου. Από εκεί αλλάξαν όλα. Και άρχισαν αυτό που λέμε στα αγγλικά acting out. Δηλαδή άρχισαν να ντύνομαι διαφορετικά, ανακάλυψα τα αγόρια και μου δίνανε σημασία και είπα αυτό είναι, τελείωσε. Και γενικά από εκεί άρχισαν όλα. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, είναι το ότι τότε, ας πούμε το 1973, εγώ ήμουνα 12 χρονών. Το Πολυτεχνείο για μένα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Τότε άρχισα να συνειδητοποιώ ότι υπήρχαν άλλοι που ζούσαν μια ζωή πολύ διαφορετική. Δηλαδή, θυμάμαι εδώ στη Σίνα που τα παιδιά ακούγαμε στο ραδιόφωνο εδώ Πολυτεχνείο και τα παιδιά ανεβαίνανε τη Σίνα και κρυβόντουσαν κάτω από τα αυτοκίνητα και ο πατέρας μου δεν άνοιγε την πόρτα. Αυτό το πράγμα με γέμισε ενοχή. Οπότε σιγά σιγά, όταν ήμουνα 13-14 και γνώρισα, ας πούμε, τους καλύτερους μου φίλους, εκείνοι ήταν ταγμένοι στην αριστερά, είχαν μια ιδεολογία, μια άποψη. Εγώ ερχόμουν από ένα μεγαλωστικό στάτους, ας πούμε, και υπήρχε μια περιφρόνηση. Υπερασπιζόμουν τους γονείς μου στους φίλους μου και υπερασπιζόμουν τους φίλους μου στους γονείς μου. 13χρονο αρχίσαν οι εξαρτήσεις, αλκοόλ, σιγά σιγά άλλα πράγματα, χάπια, αυτό. Στα 13, 14, 15 απλώς σταμάτησαν να πηγαίνουν στο σχολείο, δεν μπορούσαν να... Οι γονείς μου δεν ήξεραν τι να με κάνουν. Λοιπόν, όταν ήρθαν τα drugs και τα αλκοόλια και οι γκόμενοι, ήταν σαν να μου έχεις ανοίξει το ένα παράδεισο. Τότε λοιπόν έφυγα από το σπίτι και ήταν τα 2 χρόνια της ζωής μου τότε που πέρασα τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου, διότι ήμουνα στην Γλυφάδα με φίλους, ήμουνα ερωτευμένη με κάποιον, ήμασταν υποτίθεται αναρχικοί και δεν μας ένοιαζε τι φορούσαμε, περπατούσαμε ξυπόλοιτοι, αγαπιόμασταν, θεωρούσαμε ότι η μονογαμία δεν υπάρχει, παρόλο που ήμασταν στην πραγματικότητα μονογαμικοί. Και όταν πια έφυγα και από το σπίτι και άρχισα να τριγυρνάω με αυτόν το φίλο μου, τον Λεωνίδα, και ήμασταν ερωτευμένοι, και έτσι άρχισε ο πόλεμος. Οι γονείς μου το πήραν προσωπικά, σαν να το έκανα σε αυτούς, ας πούμε. Και άρχισε ένα πράγμα το να με πιάσουνε. Κρυβόταν η μάνα μου να δει που ήμουνα. Ερωτεύτηκα τον άνθρωπο που ήταν όχι στο δρόμο με την έννοια του δρόμου, αλλά ξέρεις, τον απλό άνθρωπο που δεν είχε πολλά λεφτά, που ήταν αυτός που ήτανε. Άρχισα να θέλω να ανατρέψω τα πάντα. Από εκεί και ύστερα επενέβη η μάνα μου και οι γονείς μου κλπ. Και αρχίσανε να με στέλνουν σε διάφορα μέρη. Και μετά, ας πούμε, στείλανε στη Γενέβη για να πάω σε ένα σχολείο École de Culture Générale. Έκατσα 3 μήνες εκεί, γνώρισα την Φάτη. Η Φάτη ήταν junkie, μέναμε μαζί. Η Φάτη ήταν από το Ιράν. Από πολύ πλούσια οικογένεια, μάλλον τους άχη και τους είχαν κυνηγήσει. Η Φάτη την είχαν εγκαταστήσει στη Γενέβη μόνη της σε μια πανσιόν. Τότε ήμασταν 16-17 χρονών. Ίδια ηλικία είχαμε. Και ήταν ένα κορίτσι μόνο του, πανέμορφο. Δεν την ξεχάσω ποτέ. Πολλά γίνανε. Δηλαδή εκείνη έπαθε overdose, προσπαθούσε να τη σώσω. Ένα βράδυ έκοψε τις φλέβες της, ήταν μέσα στα αίματα, δεν ήθελε να φωνάξω την αστυνομία. Ήτανε πάρα πολλά. Η Φάτη 4 χρόνια μετά από αυτό, την είχα δει 2 χρόνια μετά που πέρναγα από τη Γενέβη με τον αδερφό μου από την Αγγλία και ήταν junkie και ήμουνα κι εγώ. Είχε χάσει τον φίλο της στα χέρια της, πέθανε ο φίλος της από overdose. Και 2 χρόνια μετά από αυτό πέθανε και η ίδια σε αυτοκινητιστικό. Είμαι σίγουρη ότι ήταν πιωμένη. Μου έλεγε μην κάνεις ποτέ ηρωίνη. Εγώ δεν είχα πιει πρέζα. Αλλά ο Λεωνίδας ο φίλος μου πριν να φύγω για τη Γενέβη μου είπε αν φύγεις θα αρχίσω να βαράω ηρωίνη. Λοιπόν, όταν γύρισα από τη Γενέβη τότε, 17 χρονών, και έμαθα ότι ο φίλος μου είχε αρχίσει να όντως να κάνει ηρωίνη και δεν μου μιλάγε, πήγα κι εγώ σε ένα dealer και του είπα ρίξε μου. Δηλαδή, η πρώτη φορά που έκανα ηρωίνη ήταν με ένεση και κανονικότατα, ας πούμε, και από τότε την ερωτεύτηκα. Η ηρωίνη ήταν ένα πράγμα τρομερό, διότι ξαφνικά δεν πόναγα πουθενά. Ήμουνα πάρα πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου. Δεν πονούσα πουθενά εσωτερικά και εξωτερικά. Ήμουνα σαν βράχος. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Μπορεί να ήταν κρύο και εγώ να κυκλοφορούσα μισόγυμνη. Μπορούσα να είμαι αυτός που ήθελα να είμαι. Δηλαδή έφτιαχνα περσόνα και τη ζούσα. Στο μυαλό μου. Δηλαδή ζούσα σε ένα κόσμο φαντασίας ή ντάγκλαρα κάπου, ας πούμε, ακίνητη για φοβερές ώρες, όπου ήμουν σε ένα χώρο που δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε πόνος, δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχε θάνατος, δεν υπήρχε τίποτα. Θυμάμαι ότι μόλις έριχνα, έβγαζα μία κραυγή απόλαυσης και ήταν πιο πολύ ανακούφιση, ήταν επιτέλους. Εγώ ήθελα να ανήκω κάπου, σε μια παρέα. Αυτό ήθελα. Και αυτό μου έδωσε, ας πούμε, αυτό το σύντομο διάστημα όπου κυκλοφορούσα με τους φίλους μου και πίναμε και δεν είχαμε όρια. Και ήτανε, η αγάπη μου ήταν να παραβώ και άλλα όρια, προσωπικά και κοινωνικά. Άρχισα να κάνω τρίξη στο δρόμο, να είμαι, δηλαδή, πορνεία. Εντάξει, το έκανα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν για να εύκολα χρήματα. Και ο άλλος ήταν από μία φοβερή ανάγκη αυτοκαταστροφής. Θυμάμαι ότι όπου υπήρχε κίνδυνος, τον ήθελα. Ήθελα αυτό για να νιώσω ζωντανή. Ερχόμουν και από ένα background που δεν είχα ποτέ μου δουλέψει. Δεν είχα ποτέ μου δουλέψει για τίποτα. Δηλαδή είχα όλα έτοιμα. Η μάνα μου είχε πάντα κοπέλες που μου φτιάχναν το δωμάτιο. Δεν είχα να πάρω αποφάσεις για τίποτα. Ούτε αυτό που φόραγα. Όταν ήμουν στο δρόμο, ας πούμε, και η μάνα μου ήταν με τους όλους αυτοί το high society και λοιπά και έπρεπε κι εγώ να παρουσιαστώ, της έκανα το χατήρι από ενοχή και με έντυνε με τα δικά της τα ρούχα, έπαιζα αυτό το ρόλο και μετά έφευγα και πήγαινα πάλι πίσω στο δρόμο. Μετά παντρεύτηκα ένα τζάνκι, έναν άλλον που τέλος πάντων για να μας αφήσουν ήσυχους παντρευτήκαμε και πήραμε ένα σπίτι που μας το έδωσε κάποιος. Και όσο περνάγαν τα χρόνια, τόσο μισούσα τον εαυτό μου περισσότερο. Γιατί ήμουνα μια αποτυχία. Δηλαδή οι φίλοι μου διαβάζανε βιβλία, είχαν γίνει καλλιτέχνες, ξέρω εγώ αυτό εκείνο, προσπαθούσανε, κάνανε κάτι στη ζωή τους. Στα δικά μου τα μάτια ήτανε, εκείνοι είχαν μια ζωή και εγώ δεν είχα. Οι γονείς μου γενικά με σώζανε και με καταστρέφανε όλη την ώρα. Με βρίσκανε ή πήγαινα εγώ και τους έλεγα θέλω να κάνω off και με έβαζε ο μπαμπάς μου σε μια κλινική, καθόμουν εκεί 40 μέρες, μου δίνανε χάπια απέραδα και ήμουν σαν ζόμπι και μετά έβγαινα και ξανά έκανα τα ίδια. Αυτό σιγά 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 έφτανε στην κορυφή, στο αποκορύφωμα. Οι γονείς μου γενικά υποφέρανε τρομερά. Ο πατέρας μου είπε αν αποφασίσεις ότι δεν έχεις ελπίδα θα σε σκοτώσω και θα σκοτώσω τον εαυτό μου. Η μάνα μου ένα βράδυ με είχε βιάσει κάποιος και με είχε σπάσει το ξύλο και ήμουνα μέσα στα αίματα κάτω από ένα γραφείο σε πανικό. Την πήρα τηλέφωνο, ήρθε κάτω, άνοιξε την πόρτα, με είδε κάτω από το γραφείο έτσι όπως ήμουνα. Έσκυψε, ήρθε κοντά μου, μου ρίξε ένα χαστούκι και μου είπε «σε μισό» και μετά γύρισε και έφυγε. Τότε κανένας δεν με ήθελε. Με διώχνανε από τα μπαρ, με διώχνανε από τα νησιά, με διώχνανε από... γενικά όταν πλησίαζα φεύγανε. Γιατί λένε «όχ, τώρα έρχεται αυτή η τρελή». Ήμουν χαμένη. Δεν μπορούσαν να με βρούνε. Δηλαδή θέλω να πω, όταν μου λέγανε για αποτοξίνωση, εγώ δεν καταλάβαινε τι θα πει αυτό. Ο πατέρας μου μια φορά μου λέει, εντάξει, έλα, γιατί εγώ όταν ήμουν έτοιμη για αποτοξίνωση πήγαινε στον πατέρα μου, του έλεγα έλα πήγαινε σε μια κλινική τώρα. Και μια φορά με έβαλε στο αυτοκίνητο και μου λέει πάμε. Και ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι ανεβαίνουμε ένα βουνό. Και τότε θυμήθηκα αυτό που μου είχε πει, ότι θα με σκοτώσει και θα σκοτώσει τον εαυτό του. Και του λέω «μπα, πού πας, θα με σκοτώσεις». Και μου λέει «δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα». Και του λέω «όχι, τότε τρόμαξα πάρα πολύ». Και του λέω «όχι, γύρνα το αυτοκίνητο». Όταν το 2010 πέθανε η μαμά μου, βρήκα το γράμμα που της είχε αφήσει ο μπαμπάς μου εκείνη την ημέρα, πώς θα παραλάβει τα λεφτά της ασφάλειας. Είχε κανονίσει από πού θα, από το βουνό, από πού θα οδηγήσει στον κρεμό. Και της έλεγε να ζήσει, ότι είναι, νιώθει πολύ ένοχος, και ότι της έλεγε να ζήσει με τον αδερφό μου ευτυχισμένη και να μην σκέφτονται τίποτα και ότι αυτό έπρεπε να κάνει. Κάποια στιγμή ήρθε ο πατέρας και μου είπε last chance. Πήγαμε σε έναν ψυχίατρο και ο ψυχίατρος τους είπε μπροστά μου ότι ένα πράγμα μπορείτε να κάνετε μόνο. Να αγοράσετε ένα φέρετρο για τη Μαρία και να κάνετε θεραπεία για σας. Εγώ έπαιρνα διάφορα, ξέρεις, Ζάναξ και τέτοια και υπνοστεντών και διάφορα και ξεχνιόμουν, έπινα αλκοόλ και ξεχνιόμουν και πήγαινε και έριχνα πρέζα on top of everything else. Και είχα τόσα πολλά overdose, τόσες πολλές φορές πήγα να πεθάνω και ξύπναγα, ας πούμε, μια φορά ξύπνησα με τον πατέρα μου με τέσσερις κουβέρτες να τρέμω από τον τέρτη και ο πατέρας μου στο όπλο πάνω έτσι να προσπαθεί να με κρατήσει. Και βέβαια γίνανε πάρα πολλά. Προσπάθησα να σκοτώσω, να αυτοκτονήσω. Είχα πάρει πάρα πολλά χάπια. Αλλά μία φορά το 82, νομίζω ήταν, ήμουν παντρεμένη με το φίλο μου αυτόν που ήταν μέσα στην πρέζα. Με πήρε ο πατέρας και πήγαμε στο σπίτι που μεγάλωσα μικρή, στην Κηφισιά. Και μου λέει, ας πούμε, εδώ κάναμε αυτό, εδώ. Και όλες αυτές οι αναμνήσεις, δεν ξέρω πώς έγινε. Όταν πια γυρίσαμε στο σπίτι στην Αθήνα, έστειλα τον άντρα μου να πάει να φέρει ξίδια, να πιούμε. Και εγώ ήπια γκλου-γκλου κάτω το ούζο, θυμάμαι, είχε λίγο κάτω-κάτω το ήπια. Και μετά βγήκα από τα σκαλιά της υπηρεσίας, σκαρφάλωσα το περβάζι στον πέμπτο όροφο εκεί από αυτό, μεταξύ πέμπτη και τετάρτη, και πήδηξα. Και έπεσα στα κεραμίδια του διπλανού σπιτιού που ήταν και σάπια και με βγάλανε από το δεύτερο όροφο και έπεσα αρκετά κάτω, έσπασα την πλάτη μου, δεν έμεινα παράλυτη, δηλαδή εγώ γιατί ζω σήμερα με όλα αυτά. Δεν ήθελα να αυτοκτονήσω. Ήθελα να βγω, ήθελα διέξοδο. Ήταν διέξοδος αυτό, δεν ήταν. Ήταν από μια ανάγκη να βγω από την πραγματικότητά μου. Και θυμάμαι ότι όταν οι γονείς μου, η μάνα μου μετά στο νοσοκομείο μου κρατούσε το χέρι και ένιωθα ότι τώρα το αξίζω το χέρι της μάνας μου. Τώρα το κέρδισα γιατί πραγματικά υποφέρω. Ήμουνα 26-27, το 88. Τότε είπε ο πατέρας μου, λέει, κοίταξε, μια τελευταία προσπάθεια. Θες να πας στην Αμερική να δούμε αν μπορείς αυτό. Και του είπα, ναι, εγώ ήμουνα έτσι κι αλλιώς, τι είχα να χάσω. Πέθαινα. Και όταν πήγα στην Αμερική ήμουνα, δηλαδή το πρωί ξύπνα και μου φέρνει η μάνα μου την κοδεΐνη μου μέσα σε ένα σιρόπι και υπνοστεντών για να μπορέσω να πιω καφέ. Εγώ πήγα στη Νέα Υόρκη, αλλά μετά από ένα μήνα εκεί με στείλανε στη Μινεζότα που δεν ήξερα που βρίσκεται στο χάρτη. Και βρέθηκα σε μια πόλη που έκανε φοβερά κρύα, όπου ο κόσμος ξαφνικά πηγαίνανε στην εκκλησία και μιλάγανε για το Θεό και εμένα όλα αυτά με φρικάρανε και δεν καταλάβαινα τίποτα. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή θυμάμαι που πήγαινα από το κέντρο, ας πούμε, που με πήγαιναν στο γιατρό και με αφήναν εκεί και περίμεναν να έρθουν να με πάρουν και έλεγα τώρα εγώ μπορώ να το βάλω στα πόδια. Είχα μία την ανάγκη να τρέξω, να φύγω. Και ευτυχώς βρέθηκα με πάρα πολύ καλούς συμβούλους. Στο τέλος πια είχα αφαιθεί. Τους λέω, στην αρχή δεν ήθελα τίποτα, δεν πήγαινα στα groups, αυτό, δεν έκανα τίποτα. Τους έλεγα, δεν καταλαβαίνετε, αφήστε εμείς, είσαι κολοαμερικάνοι, δεν ξέρετε τι θα πει να είσαι από την Ελλάδα και είσαστε όλοι τρελοί. Και μετά σιγά σιγά έγινα πάρα πολύ υποτακτική. Και είπα, ωραία, εντάξει, για να δω, παιδί μου, θα κάνω αυτό που μου λες. Για να δω τι θα γίνει. Τι έχω να χάσω. Στην κόλαση πίσω δεν πάω. Ή θα σκοτωθώ και θα πεθάνω. Ή αυτοί λένε ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Και αν υπάρχει. Άρχισα να πηγαίνω και στους Ναρκωμανείς Ανώνυμους και βρήκα εκεί μια οικογένεια. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω σχέση, δεν ήταν αδύνατον. Δεν είχα σχέσεις στη ζωή μου, πραγματικά δεν είχα. Και με τα χρόνια σιγά σιγά αποφάσισα ότι θα κάνω ένα παιδί. Και έμεινα έγκυος, με έναν άσχετο. Με έναν ο οποίος ήταν στη φυλακή μάλιστα και έμεινα έγκυος στην κόρη μου. Και τότε αλλάξαν όλα. Γιατί ξαφνικά ανακάλυψα την ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί η κόρη μου μου έδωσε άγκυρα και πηξίδα. Δηλαδή από εδώ και μπρος, όταν ήμουν μόνη μου, τι με ένοιαζε. Δεν είχα και πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Οπότε η κόρη μου όμως ήταν κάτι άλλο. Ήταν ξαφνικά, είχα την ευθύνη αυτού του πλάσματος που πραγματικά θα κοίταζε μένα, σε μένα να της δώσω κατεύθυνση. Πώς θα το κάνω εγώ αυτό αν δεν είχα η ίδια. Το μέλλον σου εξαρτάται από το πώς ζεις το παρόν. Έζησα 34 χρόνια στην Αμερική όπου καθάρισα και ξέρεις, έφτιαξα μια ζωή και βρήκα τον εαυτό μου επιτέλους και βρήκα που ανήκω μέσα μου και όχι έξω μου, αλλά πλήρωσα ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Μια μέρα είχε γεννηθεί και ο γιος μου και σφουγγάριζα το πάτωμα της κουζίνας. Και σκέφτηκα και με γέμισα ευτυχία, ένιωσα τρομερά ευτυχισμένη. Και με είπε να δεις ότι είμαι μια κανονική μητέρα και έχω δύο παιδιά και σφουγγαρίζω το πάτωμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα το take it for granted που το κάνει ο καθημερινός άνθρωπος για μένα ήταν πάρα πολύ μακρινό. Εγώ τώρα ζω στην Αμερική, είμαι νομίζω στην Ελλάδα λέγεται σύμβουλος ναρκωμανών και χρηστών γενικά εξαρτήσεων. Δουλεύω σε αυτό το επάγγελμα από το 92. Το high του να έχεις τον έλεγχο της πορείας σου είναι τρομερό. Με τα drugs επιλέγουν εκείνα. Δεν επιλέγεις. Στην πραγματικότητα δεν επιλέγεις τίποτα. Τώρα μόνο μπορώ και στέκομαι σε κάθε λεπτό της ζωής μου και να γυρίσω να κοιτάξω γύρω μου και να πω τι όμορφια είναι αυτή. Να έρχεται η άνοιξη ας πούμε και να τρελαίνομαι να κοιτάω και να περιμένω με αγωνία να βγει το λουλούδι. Αυτά τα πράγματα δεν τα είχα ζήσει ποτέ μου, δεν έβλεπα γύρω μου. Αυτό είναι το high.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.